Είναι η ζωντανή εκπομπή του τρίτου προγράμματος και πιο ζωντανή δεν γίνεται. Οδηγός ορχήστρας για νέους με τον Νίκο Ξανθούλη. Στην κονσόλα του ήχου και σήμερα ο αγαπητότατος Σπύρος Ηλιάδης. Κυρίες και κύριοι, σήμερα η εκπομπή μας θα προσπαθήσει να αποδείξει γιατί πρέπει να λέγεται οδηγός ορχήστρας για νέους. Πρώτα απ' όλα, οδηγός. Πρέπει να δείχνουμε τα πράγματα σε σχέση με τη μουσική. Ορχήστρας, αυτό είναι ένα γενικό πράγμα. Μιλάμε για τη λόγια μουσική, κυρίως για νέους. Νέος. Ακόμα και εγώ μπορώ να θεωρηθώ νέος. Οποιοδήποτε είναι νέος που έχει καθαρά αυτιά, με καθαρό αυτί και μυαλό, να ακούσει όμορφη μουσική. Τώρα, γιατί τα λέω όλα αυτά? Γιατί σήμερα θα σας μιλήσω για το σολφέζ, που στα ελληνικά είναι σολφέζ. Αυτή είναι και η διαφορά. Εμείς έχουμε βασανιστεί πάρα πολύ στο σολφέζ, όλη η μουσική. Τι λεμουάν, τι καλομύρι, τι οικονομίδι, τι... Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έχουμε περάσει. Και ξαφνικά διαπιστώνω ότι κάποια ελληνής εξεσπερίας έχει φτιάξει 5 βιβλία σολφές. Όχι ένα, όχι δύο, όχι τρία, όχι τέσσερα. 5 βιβλία σολφές. Είναι η Χριστιάνα Δαλαβάγκα που την έχουμε στη γραμμή του τηλεφώνου από την Ιταλία. Κυρία Δαλαβάγκα, χαιρόμαστε πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
Γεια σας, γεια σε όλους. Χαίρομαι και εγώ πολύ για αυτή την τιμή που μου κάνετε. Χαιρετώ όλους τους συναδέλφους στην Ελλάδα και εμείς. Σας μιλώ από την Ιταλία, όπως είπες, γιατί ζω εδώ. Και να είμαστε.
Λοιπόν, έχω τα εξής προβλήματα, κυρία Δαλαβάγκα.
Μην ανησυχείτε.
Τα προβλήματα θεωρήστε τα ως προβληματισμούς. Έχουμε σπουδάσει το σολφές και τη θεωρία στα οδεία μας πολλές φορές με ένα τρόπο οδυνηρό για πολλούς μαθητές, για άλλους πιο εύκολο. Εγώ δεν πέρασα οδυνηρά, πέρασα καλά, περνούσα καλά με το σολφές, μ' άρεσε το σολφές. Αλλά τι είναι αυτό το σολφές το οποίο τα ακούμε συνεχώς και πολλοί από τους ακροατές έχουν περίπου υπόψη τους, αν έχουν κάνει μουσική, ξέρουν πολύ καλά τι είναι, αλλά αν δεν έχουν κάνει μουσική, έχουν ακουστά. Αλλά πείτε μας, τι είναι το σολφές?
Τι είναι το σολφές? Μ' αρέσει πολύ αυτό, είναι ένα ιδιαίτερο. Εγώ το αγαπώ το σολφές, όπως και εσείς είπατε, αν και εγώ ταλαιπωρήθηκα με τα Ρόισελ και τα Λεμουάν, και εμένα μου άρεσε, αλλά ήταν μια ταλαιπώρια, να λέμε την αλήθεια. Εντάξει, να πούμε το προφανές τώρα, τα εύκολα. Ο ένας πάει να μάθει ένα μουσικό όργανο σε ένα οδείο και του λένε, μάλιστα, χαίρετε, θα κάνετε και τα μαθήματα θεωρίας και σολφέζ. Πολύ ωραία. Αρχίζει κάποιος, κάνει θεωρία σολφέζ και βλέπει ότι πρέπει να αρχίσει να, για να διαβάσει τις νότες, να μάθει τις ρυθμικές αξίες και όλα αυτά τα στοιχεία, πρέπει να τις τραγουδάει, κάνοντας εκείνες τις χειρονομίες για τα δύο τέταρτα, τα τρία, τα τέσσερα κτλ. Αυτή είναι η πρώτη επαφή με το σολφέζ. Αρχίζει κάποιος και τραγουδάει λοιπόν τις νότες με το όνομά τους. Αυτό είναι το προφανές. Και που μας ταλαιπώρησε, όπως είπατε, γιατί υπήρχαν διάφορες μέθοδοι παλιές, απαρχαιωμένες, κουραστικές, με μελωδίες που
με συγχωρείτε.
Και κάτι.
Με συγχωρείτε. Αυτό. Και γιατί το λένε σολφέζ και δεν το λένε φαφέζ ή μυφέζ ή ρεφέζ ή ντοφέζ?
Δύσκολη ερώτηση. Σολφέζ έχει να κάνει με το σόλφα. Είναι η ανάγνωση των φθόγκων με το όνομα. Δηλαδή τώρα να πάμε πίσω, 1000 χρόνια πίσω, και να πιούμε ποιος εφήβρε το σολφέζ, σολφέτζο στα ιταλικά. Ο Γκουίντο Ντ'Αρέτσο.
Ο Γκουίντο από το Αρέτζο.
Από το Αρέτζο, που είναι στα 60 χιλιόμετρα από το σπίτι μου, και φυσικά ως κυρατασκάλα σολφέζ είπα, όταν ήρθα εδώ θα πάω να προσκυνήσω το άγαλμα, να βγάλω και φωτογραφία δίπλα στον Γκουίντο. Το πρώτο πράγμα που έκανα. Τι έκανε ο κύριος Γκουίντο Ντ'Αρέτσο, μοναχός της Τοσκάνης από το Αρέτσο? Όπως ξέρουμε, πολλοί ξέρουμε, έφυγε το τετράγραμμο, έβαλε τις νότες στα διαστήματα και στις γραμμές, έδωσε το όνομα στις νότες, στους φθόγκους, ούτρε μη φασολά, το εξάχορδο. Αλλά τι έκανε, έβαζε σημαδάκια στην παλάμη του χεριού του και έλεγε στους μαθητές του, έδειχνε, για τραγουδάτε τώρα αυτές τις νότες. Σαν να λέμε τραγουδία πριμαβίστα, το πρώτο κάντο πριμαβίστα της ιστορίας του σολφέζ.
Πριμαβίστα, να εξηγήσουμε στους ακροατές, ότι είναι η εκπρότεως όψεως ανάγνωση.
Ανάγνωση, χωρίς δηλαδή τη χρήση του μουσικού οργάνου, κάποιος προσπαθεί βλέπει ένα ντόρε να τραγουδήσει το ντόρε χωρίς το μουσικό, τη βοήθεια του μουσικού οργάνου, το οποίο κάνει πολύ καλό βέβαια στο αυτή και σε όλα. Και το λένε οι Ιταλοί, το λένε Λαμάνο Γκουιντονιάνα, το χέρι του Γκουίντο. Υπάρχουν και πολλά μεσαιωνικές απεικονίσεις ενός μικροκαμωμένου Γκουίντοντα Ρέτσο με ένα τεράστιο χέρι με τα σημαδάκια πάνω. Και φυσικά μιλάμε και όχι για το απόλυτο ντο, το κινητό ντο, το οποίο θα δούμε και αργότερα στη μέθοδο Κοντάι, τη φοβερή μέθοδο Κοντάι, την Ουγγρική.
Να εξηγήσουμε επίσης, τι σημαίνει κινητό ντο και τι σημαίνει ακίνητο ντο. Όταν μιλάμε για το λα, για την νότα λα, και λέμε ότι είναι 440 hertz, σημαίνει ότι το ντο θα είναι λίγο περισσότερο, θα είναι καμιά 500 hertz. Αλλά είναι συγκεκριμένο
νούμερο, συγκεκριμένη συχνότητα. Αλλά ας πούμε κινητό ντο σημαίνει ότι τώρα εγώ εδώ που είμαι και δεν έχω απόλυτο αυτή, δηλαδή δεν ξέρω την ακριβή συχνότητα του ντο, δεν μπορώ να την αναπαράγω έτσι με τη φωνή. Λέω αυτή τη στιγμή ντο και λέω το ονομάζω ντο, ότι αυτό είναι το ντο. Και με βάση αυτό τον ήχο τραγουδάω και τις υπόλοιπες νότες. Αλλά τώρα αν είναι το αληθινό ντο, αν το παίξω στο πιάνο δεν το ξέρω αυτό. Αλλά δεν έχει σημασία όμως.
Σωστά. Και αυτό που μαθαίνουν τα παιδιά ότι είναι ντο, ρε, μη φα, σολ, λα, σι, ντο, σι, λα, σολ, φα, μη, ρε, ντο, κατεβαίνοντας. Και αυτή ήταν, ήταν και ανάποδα, να ήταν ντο, σι, λα, σολ, φα, μη, ρε, ντο, ρε, μη, φα, σολ, λα, σι, ντο. Δεν θα ήταν μια τρέλα όλο αυτό.
Αυτό μου θυμίζεται ένα φοβερό αστείο του αείμνηστου Δημήτρη Λιονί, για όποιον τον γνωρίζει, του φοβερού δασκάλου της μουσικής, που πολύ περάσαμε από αυτόν, που έκανε πάντα αυτό το αστείο όταν δίδασκε.
Δεν το ήξερα.
Ήταν ένα από τα χαρακτηριστικά του αστεία για το σολφέζ.
Μάλιστα. Όμως, εγώ έχω διαπιστώσει ότι υπάρχουν κάποιοι λαοί που δεν ονοματίζουν τους φθόγκους, αλλά τους λένε A, B, C, D, E, F, G. Λα, σι, ντο, ρε, μι, φα, σολ, με το αλφάβητο. Και μαθαίνουν το σολφέζ, όχι λέγοντας τις νότες, αλλά λέγοντας να, 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 ή λα, 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 ή... Δεν ξέρω.
Η ανάγνωση με τα γράμματα, ας πούμε, ήταν και πριν την επινόηση του Γκουίντο να πει ούτρε μη φασολά. Έχει μείνει, όπως οι Γερμανοί, οι Άγγλοι, οι Αμερικάνοι διαβάζουν με τα γράμματα. Το λα είναι το A, όπως ξέρετε.
Ναι.
Και τραγουδάνε, για μένα αυτό είναι ζαλάδα, δεν ξέρω, είναι να ακούς τα γράμματα αντί για τις νότες, όπως είμαστε.
Μα λένε τα γράμματα ή λένε απλώς να. Α, λένε τα γράμματα, ε.
Ναι. Σιδί, ντορέμι.
Εδώ να πούμε ότι και στην αρχαιότητα, στην αρχαία ελληνική μουσική, υπήρχε σολφές χρησιμοποιώντας τις συλλαβές τα, τε, το, τι. Και με αυτόν τον τρόπο πάρα πολύ εύκολα λέγαν τα, τε, το, τι, τα, το, το, το. Σαν ένα περίεργο πράγμα, αλλά που ήταν πάρα πολύ λειτουργικό και βασιζόταν στο τετράχορδο κυρίως.
Βέβαια. Τι, να πούμε και τώρα και ότι ο Γκουίντο και όλη η θεωρητική του μεσαίωνα πριν τον Γκουίντο εννοείται ότι είχαν μελετήσει την αρχαία ελληνική θεωρία της μουσικής.
Ναι, εντάξει, όσα είχαν στα χέρια τους μέσα από τον βοήθειο και τον.
Ακριβώς.
Ναι, τον Ισίδωρο της Σεβίλης. Λοιπόν, τώρα πάμε λίγο στην ουσία των πραγμάτων. Τι δεν σας άρεσε εσάς στον Λεμουάν και στο Ρόισελ? Τι συμβαίνει, κυρία Δαλαβάγκα?
Τι συμβαίνει, εγώ όταν άρχισα να δουλεύω 30 χρόνια πριν πάει ιστορία και να διδάξω σολφές, βρέθηκα στο Δημοτικό Οδείο του Κορυδαλού. Αμάν, λέω, άρχισα πάλι τα ίδια Λεμουάν, τα ίδια κομμάτια, Ρόισελ. Δηλαδή έβλεπα ότι τα παιδιά, τους τα έδινα εγώ αυτά, δεν ευχαριστιόντουσαν, δεν κάνανε μια αγκαρία, να το πω έτσι. Mm-hmm. Και θυμήθηκα και πολλούς συμμαθητές μου όταν και εγώ σπούδαζα. Μια αγκαρία. Δεν έμενε τίποτα στο κεφάλι, όπως και εμένα δεν μου έχει μείνει κάτι στο κεφάλι από όλα αυτά. Τι έγινε τότε ακριβώς? Πήγα στην Ουγγαρία λοιπόν στο περίφημο σεμινάριο Κοντάι. Εκεί ανοίξαν τα μάτια μου, έπαθα ένα πολιτιστικό σοκ. Είχα κάνει και ένα χρόνο στο Δύο Κοντάι το σύστημα. Mm-hmm. Είχα πάει και πιο παλιά στο Ινστιτούτο Κέθκεμετ. Και τι είδα, το πρώτο απλό πράγμα. Γιατί να τραγουδάω τώρα μουσικές, ας πούμε, να συνθέσω εγώ τώρα κάτι ως Δαλαβάγκα για να το δώσω στους μαθητές μου, τη στιγμή που υπάρχουν χιλιάδες συνθετών που έχουν γράψει τόσο ωραία πράγματα, τόσο ωραίες μουσικές, τόσο ωραίες μελωδίες, που μπορούν να τραγουδηθούν και με αφορμή τη μουσική των γνωστών συνθετών, Μότσαρτ, Μπετόβεν, Χέντελ και ό,τι θέλετε. Να μάθουν επίσης και λίγα πράγματα για αυτούς τους συνθέτες, με αφορμή το τραγούδι της μουσικής τους, την εποχή τους, να μιλήσεις για όλους αυτούς, γιατί πάει ένας, γυρνάω στο οδείο, πάει ένας μαθαίνει πιάνο, του δίνεις να παίξει η Μότσαρτ. Τι είναι αυτός ο Μότσαρτ, δεν είναι ότι ο δάσκαλος είχε πολύ χρόνο να εξηγήσει. Αν το κάνει και στο σολφές, του λες και δύο πράγματα παραπάνω.
Συγγνώμη, κυρία Δαλαβάγκα, να εξηγήσω λίγο, γιατί είπατε την κλασική φράση «μπο» στα ιταλικά, που ο κόσμος δεν ξέρει ότι σημαίνει «πού να ξέρω».
«Πού να ξέρω», ναι, μου ξέφυγε, ναι. Υπάρχει ένα μπλέξιμο γλωσσών.
Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
Λοιπόν, αυτό, και είδα ότι αυτή η πολύ απλή σκέψη να τραγουδάμε την ήδη υπάρχουσα μουσική που έχει γραφτεί και είναι δοκιμασμένη ανά τους αιώνες, είδα ότι έμενε στο κεφάλι των παιδιών, στη μνήμη τους, και τους δημιουργούσε και μια ευχαρίστηση. Δηλαδή, να τραγουδήσεις μια ωραία άρια του Μότσαρτ. Πρώτα απ' όλα, πού θα σου ξανατύχει κιόλας να τραγουδήσεις μια άρια του Μότσαρτ, έτσι δεν είναι?
Σωστά,
είναι,
δηλαδή,
μια ευκαιρία.
Άμα πας στην ταμπερβέρνα το βράδυ, δεν θα τραγουδήσεις Μότσαρτ.
Μπράβο, μπράβο. Θα μου πεις, το τραγουδάμε με τις νότες. Δεν έχει καμία σημασία αυτό. Λες πέντε πράγματα. Τι θα πει άρια, τι ήταν αυτός ο Μότσαρτ ή για άλλους συνθέτες. Βάζεις το Μεσσία του Χέντελ, μια άρια. Βάζεις, ας πούμε, ένα κοράλ του Μπαχ. Πράγματα που δεν θα τους ξανατύχουν. Ναι. Και μιλάμε τώρα και στην Ελλάδα που, εντάξει, μπορεί εδώ ένας να είναι πιο εξοικειωμένος, ας πούμε, με το Βέρντι, αλλά στην Ελλάδα έχουμε λιγότερη εξοικείωση, λογικό και αυτό.
Μπορεί να μπλέξει το Βέρντι με το Βέρτι, έτσι, εύκολο είναι, δεν είναι δύσκολο.
Κάτι τέτοιο, ναι. Οπότε έχεις και μάλιστα για έναν που σπουδάζει το ΠΑΟ και παραπέρα, βλέπεις και τα μουσικά στοιχεία μέσα σε μια απλή άρια του Μότσαρτ. Τις φράσεις, μπορείς να μιλήσεις για τις φράσεις, τα διαστήματα, μια μετατροπή που μπορεί να υπάρχει, τις τονικότητες, διάφορα τέτοια.
Κυρία Δαλαβάγκα, ακούστε με λίγο. Θέλω να σας βάλω τρία κομματάκια. Αυτά τα τρία πρώτα κομμάτια που είναι από παλιές εποχές, και αφού τα ακούσουμε, αυτά τα τρία πρώτα κομμάτια, θα ήθελα να μας πείτε πώς εσείς αυτά που ακούσαμε τα εντάξατε στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ας τα ακούσουμε, Σπύρο, και μετά εξηγούμε τι είναι αυτά.
Thank you.
Ακούσαμε τρία κομμάτια από παλιές εποχές, ένα οργάνουμ σε παράλληλες πέμπτες, κυρία Δαλαβάγκα, σωστά.
Ναι,
Χριστιανά,
ναι,
Δαλαβάγκα,
ναι,
είναι μαζί μας σήμερα,
ναι,
η οποία έχει γράψει πέντε σολφές. Λοιπόν, ακούσαμε τρία κομμάτια. Οργάνουμ, ναι, το Summer Easy Coming του 12ου αιώνα από την Αγγλία και το Domine Deus του Ορλάντο Ντιλάσο του 16ου,
ναι,
αιώνα. Πήρατε λοιπόν τρία κομμάτια από μακρινές εποχές. Έχουν τρεις,
ναι,
αιώνες διαφορά το καθένα. Και,
ναι,
τα οποία πώς τα εντάξατε στην εκπαιδευτική διαδικασία?
Λοιπόν, πρώτα απ' όλα είναι πολυφωνικά, οπότε εντάσσονται στο πλαίσιο του να τραγουδήσουμε. Θυμόσαστε κάποτε κάναμε τα δίφωνα σολφές, αυτό, το δίφωνο σολφές που λένε. Το όργανο το χρησιμοποιώ ακριβώς για ιστορικούς λόγους. Να τους μιλήσω για το όργαν, για το βιβλίο από το οποίο βρέθηκε το Musica in Kyriadis του Μεσαίωνα, το διάσημο μεσαιωνικό αυτό πόνημα, με τις παράλληλες πέμπτες και όγδοες που εμείς λέμε ότι πόπο δεν μπορούμε να τις κάνουμε, η μουσική όταν μαθαίνουμε αρμονία.
Καλέ, όταν κάνουμε αρμονία καλύτερα να σου βγει το μάτι παρά η παράλληλη πέμπτη, είναι τρομερό.
Παρά η παράλληλη πέμπτη. Και αυτό είναι γεμάτο πέμπτες, οπότε τους μιλάω και για αυτά τα διαστήματα, τα σύμφωνα διαστήματα, τα υπέροχα του Μεσαίωνα και για ιστορικούς λόγους. Και άντε τώρα να το τραγουδήσεις και να ακούγονται λοιπόν και οι παράλληλες πέμπτες εκεί, δοκιμάζονται. Το άλλο, ο κανόνας ο αγγλικός, το Summer Easy Coming In, το είχαμε κάνει και στο σεμινάριο της Ουγγαρίας. Μου έχει εντυπωθεί, μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί έχει και αυτό το μελωδικό ωστινάτο, μια μελωδία που ένα πεντάλ που επαναλαμβάνεται από κάτω. Και είναι ο πρώτος, από ό,τι ξέρω, ο πρώτος κανόνας που έχουν βρεθεί, που έχει γραφτεί. Και εμφανίζονται τα διαστήματα της τρίτης και της έκτης, που ήταν κακά το Μεσαίωνα αυτά τα διαστήματα. Να λοιπόν, τα ωραία για μας διαστήματα, τα σύμφωνα, τα γλυκερά και υπέροχα, οι τρίτες και οι έκτες. Αυτό. Και δεν, ναι, είναι και εύκολο και να τραγουδηθεί. Επαναλαμβάνεται λίγο, αλλά έχει μια δυσκολία και στο να κάνεις αυτόν τον κανόνα. Πάντως είναι πολύ ωραίος κανόνας.
Και μπορούν να τα κάνουν αυτά από το πρώτο μάθημα?
Όχι στο πρώτο, έχουν φτάσει υποτίθεται τώρα στο πέμπτο σολφές.
Τόσο πολύ.
Είναι προχωρημένοι τώρα υποτίθεται αυτοί όλοι. Και όμως τα κάνουν. Ναι, εγώ και στην Ιταλία που το έχω παρουσιάσει τον κανόνα αυτό, τους αρέσει και τον κάνουνε. Έχει και ένα παλιό άκουσμα, έτσι δεν είναι?
Βέβαια.
Ασυνήθιστο.
Και να εξηγήσουμε ότι Summer, ναι, is coming in είναι η παλιά αγγλική φράση για το Summer is coming, έρχεται το καλοκαίρι.
Ακριβώς. Έρχεται το καλοκαίρι, που είναι έτσι όμορφο. Το Domine Deus, το Ορλάντο Ντιλάσο, είναι δίφωνο. Αυτό είναι επίσης λίγο περίεργο. Δεν συνήθιζαν τόσο να γράφουν δίφωνα. Εδώ μιλάμε για τους τρόπους, για την αναγέννηση, γιατί οι καημένοι τρόποι είναι παραμελημένοι, ολομίζονες, ελάστονες, σκάλες. Εδώ υπάρχει ολόκληρη μουσική της αναγέννησης τόσοι αιώνες που στηρίζεται στους τρόπους. Και αυτούς πρέπει κάπως να τους αναφέρουμε και μάθουμε. Και εδώ, ως καλή κακιά δασκάλα που βασανίζει τους μαθητές τους, πρέπει να πω μετράτε, γιατί είναι γεμάτο συγκοπές και όλα αυτά τα στοιχεία που... Γιατί δεν είναι μόνο το κουλτουριάρικο μέρος της υπόθεσης, είτε και το να μάθω να μετράω και να λέω τις νότες. Είναι γεμάτο συγκοπές και μιμήσεις. Mm-hmm. Μιλάμε λοιπόν και για αυτά τα χαρακτηριστικά της αναγεννησιακής μουσικής.
Βλέπουμε λοιπόν ότι όσο πιο παλιά πηγαίνουμε, για μας, ναι, είναι πιο δύσκολα και τα φέρνετε στο τελευταίο σολφές. Να ακούσουμε κάτι τώρα και μετά, ναι, αφού ακούσουμε κάτι από τον Μπαχ,
ναι,
θα ήθελα να μας πείτε λίγο για τις σπουδές σας. Πάμε λίγο να ακούσουμε,
ναι,
τον Μπαχ. Bis du bei mir, που μάλλον σημαίνει, να είσαι δίπλα μου.
Να είσαι δίπλα μου, ναι.
Ωραία.
Bist du bei mir, geh ich mit Freuden zum Sterben und zu meinem Ruh, zum Sterben und zu meiner Ruh. Bist du Sterben und zu meinem Ruh.
Johann Sebastian Bach, bis du bei mir, είσαι πλάι μου. Είναι από ένα τετράδιο που έφτιαξε ο Μπαχ για την Άννα Μαγδαληνή, τη γυναίκα του, να της μάθει να παίζει λίγο τσέμπαλο.
Ναι. Και τώρα... εμείς οι πιανίστες παίζουμε το πρώτο Μπαχ που λέμε, τα κομμάτια.
Σωστά, σωστά.
Ναι, ναι.
Πείτε μας λίγο, κυρία Δελαβάγκα, ποιες είναι οι σπουδές σας και πώς οδήγησαν οι σπουδές σας και η πορεία σας να γράψετε σολφές και να φέρετε κενά δαιμόνια στο σολφεζικό σύστημα.
Ωραία, ποιος το φανταζότανε. Εγώ την απογεννήθηκα στην Αθήνα, οι γονείς μου ήταν Αθηναίοι Φυσιώτες, γεννήθηκαν στο Φυσίο τη δεκαετία του 20. Και αυτό τώρα γιατί το λέω και το έχω σκεφτεί πολύ, έχει μια σημασία. Είναι, φανταστείτε μια Ελλάδα πριν και μετά τον πόλεμο, κατεστραμμένη, να την πω, φτωχή. Η πόλη όμως δίνει πάντα κάποια ερεθίσματα. Έτσι αυτοί οι γονείς βρέθηκαν σε μια πρωτεύουσα με θέατρα, ηρώδιο, σινεμά. Mm-hmm. Και ήταν λογικό και από μένα να έχω αυτά τα ακούσματα, διότι ο πατέρας μου είχε ένα μαγνητόφωνο, ακούγε τις συμφωνίες του Μότσαρτ όταν ήμουν μικρή. Σκεφτείτε ότι αν έγινε η δικτατορία, έβγαλε στο μπαλκόνι το μαγνητόφωνο με την ενάτη του Μπετόβεν. Η μαμά μου, η μητέρα μου, πριν τον πόλεμο το 1938, έπαιρνε μαθήματα πιάνου στο Οδείο Αθηνών, παρακαλώ, στην Πειραιώς.
Α, μάλιστα.
Ναι, έχω τα βιβλία της και τα οποία και χρησιμοποίησα όταν ήμουν μικρή για να μάθω πιάνο, όπως τον Τιβερνουά, ας πούμε.
Μάλιστα.
Έγινε ο πόλεμος, βέβαια τελειώσαν όλα αυτά. Αλλά αυτό βέβαια ήταν λογικό να με οδηγήσει να μάθω κι εγώ πιάνο, όπως πολλά παιδάκια, και να αγοράσουμε ένα πιάνο. Ακόμα και ο αδερφός μου έφερνε, αγόραζε δίσκους κλασικής μουσικής. Υπήρχε δηλαδή αυτό το κλίμα στο σπίτι της κλασικής που λέμε μουσικής. Είναι τα ερεθίσματα. Δηλαδή για να καταλάβετε, ο μπαμπάς μου είδε την Μαρία Κάλλα στο Ηρώδιο το 57. Αυτά τα κάνει μία πόλη, πιστεύω. Είναι ερεθίσματα πάντα. Κάτι που πρέπει να πω ότι εδώ, ας πούμε, είναι νορμάλ στην Ιταλία κάποιος παππούς να είναι μηχανικός, να έχει πάει στα θέατρα. Είναι διαφορετική η δική μας ιστορία, μην το ξεχνάμε, από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Το θέατρο είναι δίπλα όμως, μην το ξεχνάμε.
Είναι δίπλα.
Ποια πόλη 300.000, 200.000, 100.000 δεν έχει θέατρο που κάνουν όπερα? Δεν υπάρχει,
ναι,
πόλη,
δεν
που
υπάρχει,
να μην γίνεται.
Ναι. Αυτό. Οπότε εγώ μετά βρέθηκα, τέλος πάντων, γεννήθηκα στα Εξάρχεια, που όλα αυτά τα ερεθίσματα, και βρέθηκα στο Δύο Αθηνών κι εγώ, λογικό και αυτό ήτανε, με την πρώτη μου δασκάλα του πιάνου, την κυρία Πρωτοπαπά, που νομίζω γνωρίζετε κι εσείς.
Ναι,
και αρμονία με τον Παλάντιο, παρακαλώ, και σολφέζ, όλα αυτά τα σολφέζ, τα δίφωνα, τα ρόισελ, με τη συνοδεία του Παλάντιου που ήταν καταπληκτική.
Καταπληκτική.
Έχω ακόμα και τα τετράδια μου με τις διορθώσεις του. Έμαθα αρμονία, πρέπει να πω. Και μετά όμως βρέθηκα, γιατί το Δύο Αθηνών είχε μια, μετά τον Παλάντιο, μια φοβερή αυστηρότητα και με είχε καταπιέσει. Βρέθηκα να κάνω πιάνο και να πάρω το δίπλωμά μου με τον Μαξ Χάλεκερ, που πίνω νερό στο όνομά του.
Μέγας
δάσκαλος του πιάνου, δεν έχω να πω, είναι από τα πιο σημαντικά πρόσωπα στη ζωή μου. Δηλαδή, ο άνθρωπος, εκτός από την τεχνική, εντάξει, τεχνική είναι το ένα κομμάτι που το ήξερε πάρα πολύ καλά, ήταν ο ήχος, η ποιότητα του ήχου που θα βγάλεις εσύ παίζοντας. Mm-hmm. Αυτό ήταν φοβερός, φοβερός. Συγχρόνως σπούδασα και βιολογία, έβγαλα το Πανεπιστήμιο Αθηνό, στην Αθήνα το ΕΚΠΑ, βιολογία, και έκανα θεωρητικά αρμονία, αντίστοιξη, φούγγα, πρώτα με τον Δημήτρη τον Λιονί και μετά με τον Παναγιώτη τον Αδάμ, ο οποίος κάποια στιγμή που βρέθηκα στον ΆΚΑ μου με ενθάρρυνε με τις ιδέες που έκανα, όλα αυτά που έχουμε πει στα μαθήματα, να προχωρήσω και να μην σταματήσω, τέλος πάντων. Αυτοί οι δύο ήταν σημαντικοί δάσκαλοι στη ζωή μου. Και αυτά με πολύ λίγα λόγια. Έκανα και το σεμινάριο στην Ουγγαρία, το σεμινάριο Κοντάι, που ήταν, μου άνοιξε τα μάτια, ήταν καταπληκτικά ωραία. Μου έδωσε πολύ γνώση. Γύρισα με μια βαλίτσα γεμάτη βιβλία και διάβασα, λοιπόν. Και άρχισα να λέω αυτά που είπαμε πριν. Γιατί να μην τραγουδάμε Μότσαρτ και να τραγουδάμε Λεμουάν? Μου πέσαν στα χέρια μου και άλλες μέθοδοι, τύπου μια ρώσικη μέθοδος που μου είχε δώσει μια μαθήτριά μου που είχε έρθει από τη Ρωσία. Καλά, είχα πάθει πλάκα. Ήταν ένα βιβλίο σολφές που το κάναν στο δημοτικό Πρίμα Βίστα.
Το ξέρω πολύ
που
καλά
άρχιζε
αυτό.
Από τον Ντορεμί και έφτανε μικρά αποσπάσματα από όλη την υπαρκτή μουσική, έτσι. και έφτανε ας πούμε να τραγουδάνε μετατροπίες σε κοντινές σκάλες και όλα αυτά πριν μπήσα στο δημοτικό. Καλά, είπα εντάξει.
Λοιπόν, εγώ κατάλαβα ότι αποφασίσατε τελικά να ταΐσετε τους μαθητές σας με το καλύτερο υλικό. Έτσι ακριβώς όπως κάνει και ο Χέντελ στο Μεσσία, «He shall feed his flock». Ας τα ακούσουμε και θα μας πείτε μετά ακριβώς πώς ταΐσατε τους μαθητές σας.
Τέλεια, πάμε.
Ήταν λοιπόν Χέντελ, ένα μέρος από το Μεσσία, «He shall feed his flock». Και μιλώντας για flock, μιλώντας για κοπάδι, μιλώντας για τάξεις μαθητών, που δεν, μόνο κοπάδια δεν είναι, οι μαθητές είναι έτοιμοι ανά πάσα στιγμή να αυτοσχεδιάσουν, να πούνε όμορφα πράγματα. Και φαντάζομαι, κυρία Δαλαβάγκα, που σας έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή από την Ιταλία, 60 χιλιόμετρα έξω από το Αρέτζο, εκεί που έζησε ο περίφημος Γκουίντο Νταρέτζο που έφτιαξε και το σολφές. Να και εσείς λοιπόν με ένα σολφές, πέντε σολφές στα χέρια σας. Λοιπόν, τώρα όταν μαζέψατε όλο αυτό το υλικό, έχω την εξής απορία. Εγώ πάντοτε σκεφτόμουν ότι αν χρησιμοποιήσει κανείς κομμάτια γνωστά για το σολφές, χάνεται ένα μικρό ποσοστό από την λειτουργικότητα του σολφές. Δηλαδή τι εννοώ, ότι όταν μπαίνεις σε ένα άγνωστο κείμενο, είναι ένας από τους στόχους του σολφές, να μπορέσεις να το διαβάσεις και να καταλάβεις πώς είναι η μελωδία. Έτσι δεν είναι? Αν έχουμε γνωστά κομμάτια, αυτό δεν το κερδίζουμε. Σωστά δεν το λέω?
Σωστό, αλλά βέβαια η αλήθεια είναι ότι όταν τα δίνεις και όλα αυτά τα κομμάτια, δεν είναι και ότι τα γνωρίζουν. Τώρα μιλάμε και για μαθητές που έρχονται να μάθουν, δεν είναι ότι τα γνωρίζουν και όλα. Πάντως κάνει καλό μετά να το ακούσουν και από τους αληθινούς τραγουδιστές και ορχήστρες, γιατί είναι και αυτό κάτι άλλο που πρέπει να μάθουν, η ακρόαση της μουσικής. το πώς τραγουδάνε και πώς παίζουν η αληθινή μουσική. Και τους βάζει σε έναν άλλο κόσμο. Αλλά πάντως οι αρχικοί δεν είναι ότι τα γνωρίζουν κιόλας. Κάποια μπορεί, ναι. Απ' την άλλη λένε, α, άμα το γνωρίζουν, πω, θα πούμε αυτό τώρα, αυτή την άρια του Βέρντι, ας πούμε.
Ναι.
Είναι και η έκπληξη και η χαρά του να το... Πάντως νομίζω ότι σημαντικό είναι ότι όλη αυτή η αληθινή μουσική γράφεται στον εγκέφαλο, ενώ όλα τα άλλα έχω δει ότι δεν.
Ότι δεν γράφονται, σωστά.
Δεν γράφονται.
Να ακούσουμε, ναι, κάτι ακόμα από τον, ναι, Γιώζεφ Χάιντν, το οποίο είναι μια παρηγοριά στο δυστυχισμένο έρωτα, σωστά.
Σωστά.
Και όπως θα λέγανε οι Γερμανοί, «Trost unglückliche Liebe», Παναγία μου. Λοιπόν,
με ωραίες μετατροπιούλες.
Με ωραίες μετατροπιούλες, λοιπόν, Γιώζεφ Χάιντν. Να, τέτοιες μελωδίες τραγουδούν οι μαθητές της Χριστιάνας Δαλαβάγκα και ενθουσιάζονται, τρελαίνονται, σπάνε καρέκλες, φαντάζομαι είναι έτσι, κυρία Δαλαβάγκα.
Εντελώς.
με αυτά τα κομμάτια του σολφές που κάνετε.
Τρελαίνονται τελείως.
Ήταν Χάιντν αυτό που ακούσαμε και ήταν η παρηγοριά στο δυστυχισμένο έρωτα, παρηγοριά στον άρεστο δηλαδή,
ακριβώς,
ένα τέτοιο πράγμα. Να έρθουμε τώρα λίγο στην, στο bel canto και πώς έχετε χρησιμοποιήσει συνθέτες από τον bel canto, Ντονιτσέτη. Τι είναι αυτό, τι είναι λακωνόκια?
Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα τραγούδι, μία άρια, ένα τραγούδι hit της εποχής μπορεί να ήτανε, γιατί είναι μια απλή μελωδία ευχάριστη της Νάπολης, σε διάλεκτο της Νάπολης που οι Ιταλοί, ας πούμε, τους Ναπολιτάνους δεν τους καταλαβαίνουν. Έχουν μια ιδιαίτερη διάλεκτο. Έχει μετάφραση για να καταλάβετε αν είναι κάποιο έργο με τη διάλεκτό τους. Κονόκια λοιπόν είναι ή το αδράχτη, μου το είπε μια κοπέλα από την Νάπολη, ή το αδράχτη, αυτό το μητερό του αδραχτιού, δεν το ξέρω κι εγώ καλά πώς λέγεται, που γυρνάει και η κλωστή, παράγεται η κλωστή. Και είναι ένα σύμβολο ότι όταν η κοπέλα δεν μπορεί να πει τον έρωτά της για ένα νέο, ας πούμε, αρχίζει και κάνει αυτή τη δουλειά, γιατί το αδράχτη, ας πούμε, συμβολίζει το δίχτυ της αγάπης. Αυτό.
Αυτό που λέει ο Παράσκος, ναι. τα ερνάει, σβούρα τα δράχτη, στριφουγυρνάει.
Να το.
Κάτι τέτοιο. Να το. Για να τα ακούσουμε κάτι, λοιπόν, από τον Ντονιτσέτη.
Ναι.
Ντονιτσέτη, ένα δράχτη που γυρνάει σε ένα πολιτάνικο διάλεκτο, λακωνόκια, και η κυρία Δαλαβάγκα, η Χριστιάνα Δαλαβάγκα, που έχει γράψει μια σειρά από σολφές και πάρα πολύ ζωντανά βιβλία, θα έλεγα. Τα είδα και ενθουσιάστηκα, δηλαδή, κυρία Δαλαβάγκα, θα έλεγα ότι πολύ θα ήθελα να ξεκινούσα το σολφές έτσι όπως το βλέπω μέσα στα βιβλία σας. Ένα πράγμα για το οποίο δεν είναι γνωστός ο Μπετόβεν είναι για τα τραγούδια του. Δηλαδή υπάρχουν γνωστά τραγούδια, αλλά σας βεβαιώνω και εγώ και οι περισσότεροι μουσικοί ακόμα δεν τα ξέρουν. Μου είπατε λοιπόν ότι αυτή η μαρμότα που μου έχετε...
Το ζωάκι αυτό, ναι. Γιατί του άρεσαν οι περίπατοι στο δάσος, στην εξοχή του Μπετόβεν.
Και κάθε τόσο ξεπρόβαλε μια μαρμότα.
Μια μαρμότα.
Ωραία. Μου είπατε ότι είναι χιτάκι. Είναι πραγματικά, αυτό, αρέσει τόσο πολύ.
Πράγματι, αυτό αρέσει πάρα πολύ. Αυτό και κάποια άλλα. Είναι από τα σουξέ, δηλαδή, για να καταλάβετε, στο τέλος της σχολικής χρονιάς, το 2, κάνω ένα συναυλία σολφές. Κάνω συναυλία. και κάθε τμήμα τραγουδάει ένα-δυο κομμάτια και όλοι θέλουν αυτό.
Για να τα ακούσουμε. Μαρμότα, ναι, του Ludwig van Beethoven.
Ναι. Ich komme schon durchs manche Land, war weg, la Marmotte, und immer was zu essen fand, a weg, la Marmotte, a weg, sie, a weg, la, a weg, la Marmotte, a weg, sie, a weg, la, a weg, la Marmotte. Ich hab gesehen gar manchen Herrn, a weg, la Marmotte, der hätt die Jungfern gar zu gern, avec la marmotte, avec si, avec la marmotte, avec si, avec la marmotte. Hab auch gesehen die Jungfer schön, avec la marmotte, die täte nach mir kleinem Sinn, avec la marmotte, avec si, avec la marmotte, avec si, avec la marmotte. Lasst mich nicht zurückgehen, ihr Herrn, avec la marmotte. Die Burschen essen und trinken gern, avec la marmotte. Avec si, avec la marmotte. Avec si, avec la marmotte.
Να μια μαρμότα του Ludwig van Beethoven, ναι.
Σου δίνει τέτοια χαρά αυτό το κομμάτι όταν το ακούς και το τραγουδάς, που τώρα τι χαρά να σου δώσει ο λαιμό.
Ναι, σωστά.
Έτσι δεν είναι.
Σωστά.
Σου κάνει κάτι αυτό το κομμάτι όταν το ακούς.
Όταν το διδάσκετε, τους εξηγείτε, ναι, και τι είναι το κάθε, ναι, κομμάτι.
Λέμε δύο πράγματα, λέω κάποιες πληροφορίες για το συνθέτη, τι θέλει να πει, γιατί το έγραψε. Και όπως είπα, διάφορα στοιχεία βέβαια που έχει μέσα σας, μουσική σύνθεση, και τα ακούμε κιόλας. Από το YouTube το βάζω εκεί, το ακούμε.
Μάλιστα.
Έτσι παίρνουν μια ιδέα. Ναι, ναι.
Ωραία.
Είναι μια επαφή.
Δηλαδή μετά τα ακούτε κιόλας και μπορείτε να τα ακούσετε και με μεγάλους καλλιτέχνες. Να, ας πούμε.
Ναι, αυτό.
Να ακούσουμε τώρα τη Μαρία Κάλλας που τραγουδάει το «Printemps qui commence», η άνοιξη που ξεκινά. Και...
από την όπερα «Σαμψόν και Δαλιδά».
Α, μάλιστα. Λοιπόν, ναι, ακούμε Μαρία Κάλλας. Μαρία Κάλλας. Αλλά όπως λέει και ο Σπύρος ο Ηλιάδης, εδώ κάνουμε μάθημα, δε είναι, τη Μαρία Κάλλας την ακούμε κάθε τόσο. Λοιπόν, και εγώ θα τον ακούσω προσεκτικά, γιατί σήμερα η εκπομπή είναι μάθημα. Και μάλιστα θα περάσουμε στο μεγάλο δάσκαλο, Μπέλα Μπάρτοκ. Τι έχει κάνει αυτός ο Μπέλα Μπάρτοκ με τη μουσική εκπαίδευση μαζί με το φίλο του τον Κόντεϊ?
Λοιπόν, ο Μπάρτοκ και ο Ζόλταν Κοντάι, την από τώρα, για όποιον ξέρει και ασχολείται, γύρισαν την Ευρώπη, την κεντρική Ευρώπη με ένα γραμμόφωνο και κατέγραψαν εκατοντάδες παραδοσιακά τραγούδια που τα λέγανε οι παππούδες. Και πάνω σε αυτό Ζόλταν Κοντάι με τον Μπάρτοκ χτίσανε το μουσικοπαιδαγωγικό σύστημα Κοντάι, που διάβασα πρόσφατα είναι και πολιτιστική κληρονομιά της ανθρωπότητας από την UNESCO, το οποίο στηρίζεται στο τραγούδι, δηλαδή να αρχίζει κανείς να μαθαίνει τη μουσική 5 χρονών με τα παραδοσιακά τραγούδια του δικού του τόπου, με τα διαστήματα που υπάρχουν συχνά σε αυτά τα τραγούδια. Γιατί να τραγουδάμε, να το πούμε και αυτό, τι κάνει το τραγούδι? Το τραγούδι εξελίσσει το εσωτερικό αυτή του καθενός μας. Δεν μπορεί ένας μουσικός που λέμε να μην έχει αυτή έτσι, να διακρίνει τα διαστήματα, τα χαρακτηριστικά ενός κομματιού που παίζει. Τι να πούμε για το τραγούδι? Το έχουμε μέσα μας και είναι τσάμπα η φωνή. Όλοι οι άνθρωποι. Είναι ένας τρόπος έκφρασης.
Είναι αλήθεια.
Το σώμα κινείται.
Είναι αλήθεια.
Εκφράζεται.
Είναι αλήθεια. Ένα πρόβλημα έχω. Μιλώντας για εκείνη την εποχή, ναι, η παραδοσιακή μουσική ήταν ζωντανή. Σήμερα δεν είναι ζωντανή, κυρία Δαλαβάγκα. Δηλαδή, η κόρη μου ξέρει καλύτερα την Taylor Swift από το Ένα νερό κυραβαγγελιό.
Συμφωνώ.
Έτσι δεν είναι.
Αλλά είναι όμως, νομίζω, έχω αυτή την εντύπωση, όταν, αν και δεν έχουμε μεγαλώσει ή τα σημερινά παιδιά με την παραδοσιακή μουσική, ξέρω εγώ τα 7-8, λέω τώρα, ή τα 5, νομίζω ότι όταν σε ένα Ελληνάκι του το βάλεις, κάτι του ξυπνάει και το κάνει. Ενώ το Ιταλάκι δεν μπορεί να το κάνει το 5-8. Έχω δοκιμάσει.
Αλήθεια. Ναι, καλά,
ναι,
και εγώ το έχω δει.
Δεν ξέρω να το. Ή όπως τα 3-4 το βάλεις, όπως το έπαιζε ο Χάλεκερ, ο δασκαλός μου που ήταν Αυστριακός. Εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε όπως το είχε αυτός, ας το πούμε, μέσα του. Mm-hmm. Το πώς έκανε το 3-4. Είναι όμως και κάτι που να μην χαθεί. Μαθαίνεις. Είναι απλά τα παιδικά τραγούδια με τα απλά διαστήματα που έχουν, μπαίνουν μέσα στο αυτί και το καλλιεργούν. Και μετά προχωράς, ας πούμε, σύμφωνα με το σύστημα κοντά η ώρα, τώρα λέω εγώ, να χτίσεις τις φυσικές σκάλες. Πάντως, το τραγούδι λείπει από τη σημερινή κοινωνία. Οι άνθρωποι δεν τραγουδάνε, δεν εκφράζονται. Ένας που πάει να μάθει ένα μουσικό όργανο, να πω και αυτό ως κύρα δασκάλα, το λέω σε όλους, να τραγουδάτε αυτό που παίζετε, τη μελωδία, όποια μίσα, τη μελωδία του δεξιού χεριού, με τις νότες, σαν σολφές, σου μένουν στο κεφάλι. Εγώ θυμάμαι σαν σολφές όλα όσα έχω μάθει, τα τσέρνη, τα ντιβερνουά, τις σονατίνες, δεν θα τα ξεχάσω ποτέ, γιατί έκανα αυτό, τραγούδαγα, μου το είχε πει η κυρία Πρωτοπαπά αυτό το μυστικό, να τραγουδάς με τις νότες. Αναπτύσσεις τη μουσική μνήμη,
ναι,
το ρυθμό.
Ναι.
Είναι,
ναι,
ικανοποίηση, να το πούμε και αυτό. Βλέπω όσοι τραγουδάνε, να πω ότι μέτω σε μια χοροδία έτσι στην Ιταλία, που οι περισσότεροι δεν είναι μουσικοί. Έχει ένα άμεσο αποτέλεσμα το τραγούδι για αυτούς τους ανθρώπους που δεν είναι μουσικοί και τους δίνει μεγάλη ικανοποίηση και χαρά.
Να ακούσουμε λίγο αυτό το τραγούδι του Μπάρτοκ.
Ναι, Μενιέλ, μη με εγκαταλείπεις.
Μάλιστα.
Πολύ ωραίο. Είναι από τα 27 γυναικεία χοροδιακά.
Μπέλα Μπάρτοκ.
Thank you.
Μπέλα Μπάρτοκ, ναι μεν ελ, μη με εγκαταλείπεις.
Ένα
από τα τραγούδια που χρησιμοποίησε η Χριστιάνα Δελαβάγκα στην συγγραφή αυτών των 5 βιβλίων του Σολφές, τα οποία τα διδάσκει με πολύ μεγάλη επιτυχία στην Ιταλία και ευκαιρία να τα συζητήσουμε κι εμείς. Μάλιστα πρόσφατα έχουν εκδοθεί από το Φίλιππο Νάκα, από τις εκδόσεις. Θα ήθελα να πάμε ακόμα πιο μπροστά, κυρία Δελαβάγκα, mm-hmm. γιατί βλέπω ότι ναι. έχετε χρησιμοποιήσει ένα ευρύ φάσμα από ιστορικής απόψεως της ναι. μουσικής. Και βλέπω ακόμα και Γιώργη Λίγκετη.
Ναι.
Τι είναι αυτό το κομμάτι και τι κάνετε μέσα
κανόνας,
από αυτό.
Κανόνας. Αλλά είναι ιδιαίτερος κανόνας, έχει από την ουγγρική ατμόσφαιρα. Δύσκολα διαστήματα. Σκεφτείτε να το κάνεις τώρα αυτό σε κανόνα και μιλάει για τα τρεχούμενα νερά, τα βουνά και τις κοιλάδες.
Μάλιστα. Γιώργη Λίγκετη, να τα τρεχούμενα.
Είναι για δυνατούς λίτες.
Έτσι.
Για δυνατούς λίτες.
Να τα τρεχούμενα νερά, να οι κοιλάδες. Ακούμε λοιπόν κι εμείς. Κοιλάδες, δριάκια, ποτάμια, δέντρα, πράσινα, τα πάντα είχε αυτό το κομμάτι και πολύ δύσκολο, κυρία Δελαβάγκα, σωστά.
Ναι.
Κυρίες και κύριοι, δυστυχώς ο χρόνος αυτός ο πανδαμάτορ φτάνει στο τέλος του. Η εκπομπή Οδηγός Ορχήστρας για νέους με τον Νίκο Ξανθούλη έφτασε στο τέλος της, ευχαριστώντας τον Σπύρο Ηλιάδη για την υπέροχη φροντίδα του ήχου. Κυρία Δελαβάγκα, Χριστιάνα Δελαβάγκα από την Ιταλία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί σας και μιλήσαμε για το Σολφέζ.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία αυτή που μου δώσατε να μιλήσουμε για το Σολφέζ, ένα μάθημα ταλαιπωρημένο και αδικημένο, να πούμε.
Να είστε καλά, κυρίες και κύριοι. Γεια σας.